Азатлык радиосы сөйли. Бүген 20 сентябрь шимбә. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Азатлык радиосында узган атна вакыйгаларына күзәтү. Грузия низагы һәм АҚШның ракетадан саклану калканы Мәскәү-Вашингтон арасында яңадан салкын сугыш башлануы турында уйларга этәре. Хәйрия җанҗалы Төркия хөкүмәтенә каршы яңа гаепләүләргә китерә. Русияләрнең һәм Татарстан халкының җәйге яллары. Илдә туризм ни дәрәҗәдә? Бәрәүз тапшыруында сүз интернет сәхифәләрендә күренми торган татар хәрефләре турында барыр. Кызган таба тапшыруы кунагы яшь шагыйр Рифат Сәләх. Иранда яңа кагыйдәләр мода нигезләрен чикләүгә барып җитте. Хөрмәтле тыңлаучылар, алдагы берничә минутта бу атнада азатлык тапшыруларында яңгыраган тавышларны искә алып, кыскача гына йомгак ясарбыз. Бу атнаның төп темасы әлбәттә дөньядагы һәм Русиядәге финанс кризисы булды. АҚШ Үзәк банкының элекке рәисе Алан Гринспен моны гасырга бер була торган финанс кризисы дип атады. Кыйммәтле кәгазьләр базарларында ширкәтләр, банклар үз кыйммәтләрен югалтты. Дүшәмбе көнне Американың Lehman Brothers инвестиция банкы бүлгенлеккә төште. Сишәмбедә дөньяның иң эре иминият ширкәте AIG төркеме акцияләрдә 60%-ка арзанайды.
This is Wall Street. Everyone's got business with AIG.
Бу бит Wall Street ди, Дайан Томас, Wall Street белгече. AIG белән һәркем эш итә. Аларның юкка чыгуы һәркемгә китереп сугачак. Ни дәрәҗәдә икәнен әлегә беркем дә әйтә алмый, ләкин бу бик яман була ала.
No one can actually tell how far along and how bad it could be, but it could be pretty disastrous.
Шушы ишелү чылбырын үзү нияте белән Кушма Штатларның Үзәк банкы шәрсәмбедә бу ширкәткә 85 миллиард кредит бирергә карар итте. Русия фондлар базары исә индекслар кисәк төшү сәбәпле 2 көн ябылып торды. Әмма Русия хакимиятләре йөзләрчә миллиард сум акча бүлеп бирелүен һәм ныклы яклауны белдергәннән соң, җомга көнне яңадан ачылу белән Русия фондлар базарындагы индекслар бер көн эчендә 20%-тан да югарырак дәрәҗәгә күтәрелде. Бу Русия тарихында беренче шундый очрак ди белгечләр. ММВБ индексы 28%-ка күтәрелсә, РТС базарыныкы 22%-ка. Атна башында Европа Берлеге илләренең тышкы эшләр министрлары Брюссельдә узган утырышта Грузиягә 200 халыкара күзәтүче җибәрү тәкъдимен кабул итте. Европа Берлегенә җитәкчелек иткән ил Франция президенты Никола Саркози белән Мәскәү халыкара күзәтү кешеләре урнаштыру Грузияның Көньяк Осетия һәм Абхазия чигендәге Русия хәрбиләрен 10 көн эчендә Грузиядән чыгарырга килеште. Берлекнең тышкы сәясәт өчен җаваплы югары вәкиле Хавьер Салана.
Русия хәрбиләренең Грузиядән кире чигенүе өчен октябрь ае башланыр алдыннан беренче чиратта 200 күзәтү кешен Грузияга җибәрергә планлаштырабыз. Диде Солана.
АҚШ дәүләт секретары Кандализа Райс пәнҗешәмбе Вашингтонда ясаган чыгышында тагын бер мәртәбә Русияның соңгы гамәлләренә кискен тәнкыйть белдерде.
What is more disturbing about Russia's actions?
Иң борчыганы шул, ди Райс. Русияның бу гамәлләре соңгы берничә елгы сәясәтнең дәвамы булып тора. Мөстәкыйль күршеләрне кыйырсыту, нефть һәм газны сәяси корал итеп куллану, гадәти корал килешүеннән чыгу, атом коралы белән янау, халыкара иминлеккә куркыныч тудырган илләр төркемнәргә корал сату, Русия журналист һәм диссидентларын эзәрлекләү һәм башкалар.
Җомга көнне исә Русия президенты Дмитрий Медведев АҚШның гамәлләренә карата Русия Америкага буйсынса, эш шуңа барып җитәчәк, алар безгә тиздән президент та сайлап бирәчәк диде.
Если дальше так пойдет, они нам скоро президентов уже будут подбирать.
Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай бу атнада үзенең беренче көзге утырышында республика гимнының сүзләрен раслады. Гимн сүзләрен шагыйр һәм депутат Рауил Бикбаев белән галим тел белгече Рәшит Шакур, көен Фәрит Идрисов язган. Гимнны парламент утырышында Республика дәүләт хор капелласы башкарып ишеттерде.
Башкарда
кушынтасында кот-кот «Дон сиңа Башқұртстан, илін сүйген озат халқыңа дон, Ресей білен бүйік бірдемлікте шешке от Башқұртстан» деп жырлана.
Озатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Озатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
Озатлык.org.
Грузиядагы низа һәм Американың ракетадан соклану калканнарын көнчыгыш Европада урнаштыру омтылышы Россия белән көнбатыш илләрендәге кайсы бер күзәтүчеләрдә салкын сугыш фикерләве яңадан кабынып китмәдеме дигән шик тудырды. Бу мәсьәләгә киңрәк итеп Мәтин Карышмас туктала.
Русия һәм көнбатыш илләре Грузия низагыннан соң кинәт үзгәреп киткән мөнәсәбәтләргә карамастан, дөньяда яңадан салкын сугыш кабыну мөмкинчелеген кире кагып килә. Моңа карамастан халыгара күзәтүчеләр инде дөньяда яңа бер кутуплашу сырының башлавына ышана башлады. Бу күзәтүчеләрдән берсе Мәскәүдәге Иранны өйрәнү үзәгенең башлыгы сәясәт белгече Рәҗәп Сафаров. Рәҗәп Сафаров моннан 2 атна элек Время новости да дөнья күргән мәкаләсендә үзе атаганча дөньядагы күчләр тигезлегенә тәэсир итә алачак күчтәге үз фикерләрен бәян итте. Язучы мәкаләсендә, әгәр бу фикерләр гамәлгә аша алса, дөньядагы геоэкономик һәм геосиясәт вазгыят шактый үзгәрер иде ди ул. Грузиядә хәрби чаралар башланганнан соң Русияның төрле басымнарга дучар булуын язган сәясәтче, Русия бу басымнарга каршы АКШ сәясәтенә элек-электән каршы булган Куба һәм Сурия кебек илләр белән берлек булырга тиеш дигән фикердә тора. Сафаров бу уңайдан Русия сугыш технологиясы мәсьәләсендә Сурия белән хезмәттәшлек башлаганда Кубада хәрби көчләрне яңадан урнаштыру турында мөмкинчелекләрне карап чыгарга тиеш дигән киңәш бирә. Ләкин бу адымнар арасында Русия өчен иң утышлысы Иран белән хәрби мөнәсәбәтләрне арттыру булыр иде. Менә бу адым дөньяда барлык көчләр тигезлеген баштан аяк үзгәртер иде дигән карашта тора белгеч. Русия Иран белән беректәш булса, Мәскәү илнең ике мөһим ноктасында контроль урнаштырылачак. Ягъни Мәскәү Иранның төньяк һәм көньягында урнаштырылачак хәрби базалар аша Кавказда һәм якын көнчыгышта барган хәрби чараларны үз контролендә тоту мөмкинчелегенә ирешәчәк, дип белгеч. Әлеге мөһим нокталарны куллану хакына Русия Иранга ирагара ракета һәм саклану калканнарын урнаштыру ишендә ярдәм итә алыр иде, ди Сафаров. Сафаров шулай ук бу ике илнең дөньяның 60%-ын газ белән тәэмин итә алырлык энергия чыганакларына ия булуын искә төшереп, Русия белән Иран дөнья базарына альтернатив буларак, ягъни ОПЕКкә охшаш бер оешма төзи алса, шулай ук дөньядагы газ базарына да зур тәэсир итә алыр иде дигән карашта тора язучы. Мәскәүнең Сафаров киңәш иткән юлга басуы хакында әлегә бернинде ишара күренми. Сафаров бәлки бу язмасы аша дөньядагы көчләр тигезлеген үзгәртә алачак дип атаган фикерләре белән башта көнбатыш һәм аерым алганда Русия белән Ирандагы зыялыларның моңа нинди реакция күрсәтәчәген белергә теләгәндер. Шулай да бу фикерләр кабынып китүенә итәргеч булган яңадан салкын сугыш башлар өчен әлеге вакытта зур сәбәп һәм ишарәләр күренми кебек. Соңгы ике дистәел ишендә кеше көннән-көн арткан глобализация агымында әлеге яңа салкын сугыш фаразларына урын юк сыман. Иктисады үсеше белән дөньяны шаккаттырган хәтта күчләр тегезлегендә дөньяда үз башына йогынты ясый алачак дип фаразлаган Кытай да бүген глобализация артыннан куа. Кытай глобализация упкынында үзенең социалистик идеяләреннән баш тартып, ил икътисадын хәзер либераллаштыруга таба зур тизлектә юл ала. Ә Русия үрнәгенә кире кайтканда исә, Сафаров сызган сәясәт харитасындагыша, Русияның хәзерге вакытта дөнья илләре белән талашу урынына, дөнья икътисадына кушылырга күбрәк ихтиҗы булуы күренә. Шул исәптән, хәзерге дөнья шартларында Рәҗәп Сафаров фаразлаган салкын сугыш башлану ихтималлыгы якын уфукта күренми кебек.
Азатлык радиосы.
Рамазан айында Түркиядегі һәм Германиядегі мусульман хайрия уйышмаларына бәйле җанҗал чыкты. Хайрия өчен җыелган акчаларның бер өлеше башка максатларга тотылган дип белдерелә. Бу җанҗалга шулай ук Түркиядә хакимияттә булган Гаделлек һәм тараҡият фирқасы, кыскача Ак партия дә кушыла. Фирқа үзенең әлеге уйышмаларга бәйле булуын кире какса да, Германиядә хайрия өчен җыелган акчаларның бу партия өчен тотылуы турындагы гаепләүләр Ак партиягә каршы яңа мәхкәмәше башлануга китерергә мөмкин. Истанбулдан Әхтәм Ибраһим хәбәр итә.
Исламчыларның Алманиядагы маягы сүнде. Бер мөддәттән бирле Федератив Алманияның Франкфурт шәһәрендә Хессен дәүләте мәхкәмәсе төрекләр тарафыннан төзелгән Денис Фенере, ягъни Диңгез маягы исемле хайрия оешмасы өстеннән хөкем процессы алып бара иде. Уйышма һәм аның эч азасы хәйлә белән шөгыльләнүдә, ярдәм бирүчеләрне алдауда гаепле табылдылар. Алманиядагы Диңгез маягы исемле уйышма факирләргә ярдәм итәбез дип, ислами лозунглар кулланып, халыктан акча җыйган. Ләкин шушы акчаларны тулысынча хайрия эшләренә кулланмаган. Türkiye'deki Kanal GD isimli televizya kanalının Avrupa'daki tapşurlarını yasagan Euro GD şirketin finansiyelegen. Ayrıca yaşama 2002-2007 yılları arasında 20 bin kişiden cigan 42 milyon euronun inkiminde 16 milyonun kuryerler aşağı Türkiye'ye cibergen. Bu eşini ayıştırda gayipli tabılgan 3 kişiye 5 yıl 10 aydan alıp, 1 yıl 10 ayga hatlı terli müddetli türme cezaları birildi. Mahkeme cidekçisi Dr. Jochen Müller, Almanya'da bu hatlı zor ihane skandalı bulganı yok idi deyip bildirdi. Ayrıca bir işler artında Türkiye'dekiler tırad idi. Oğul, kaybır Türk siyasetçilerinin mahkeme işine tıkşınıların, Əmmamının beysiz Alman mahkemesine təsiri bulmağını etdi. Almanya'da ümumən bu hüküm prosesine bir əhəmiyyət verilmedi. Çünki aldavçılar da, aldanıvçılar da Türk. Türkiyədə isə keçkinə qıyamət qopdu. Başta Premier Recep Tayyip Erdoğan buna öz gazet həm televiziyalarında xəbər etib bildirgən Aydın Doğan'a hücum etti. Şulay etip polemika kabındı. İndi bir premier şundi yuridik bir meselege nige takşındı digen sıraltuva. Sebebi açık. Çünkü Almanya'daki uyuşma, Türkiye'deki Diңгез маягы uyuşmasının gayri resmi filialı bulubdıra. Her ikisi de Müslümanlardan hayır için akçacıyalar. Şuşa cilgan akçalarının birleşinin hayır işlerine gitmegen buluğu Almanya'da faş itildi. Türkiye ayağındagısı da şundi korupsiyalarga katlaşmadı mı digen şik tudu. Ayrıca meselenin etik yağı da var. Müslümanlar aldakça tügel, alar hayır işi gine işliler digen propagandanın da bik dürüstlükke turu kilmeği anlaşıldı. Hatta Almanya'dan cibelgen akçalarının AK Parti'ye tarafından da kullanılgan buluğu turundaki haybetlerde partiyana ağır halde kaldırığı ihtimal. Bu faraz dürüst bulup çıksa AK Parti'ye siyasi cinayette gayiplene alacak. Hatta çitilden akça algan için kabat ya buluğu talebi bilen hükümge tartılacak. Tabii bu opozisyon için bal damay. Bulay da hakimiyetteki AK Parti'ye kıda kıda gılık, üst taraftarların bayıtı, devlet içinde kadırlaşı, korupsiye hem din bilen yavuzlanı gibi gayipler yagılıp tırganda, bu Diңгез маягы meselesi de üsteme orum yasağı için fırsat tutura. Hükümet sözcüsü Cemil Çiçek, Türkiye'de de tikşünler başlığı turunda biz kirte salmabız. Prokuror tikşünlerin başladı dip bildirdi. Hükümet şula etip Diңгез маягы bilen üzü arasında beylenir bulmavın ispatlar gatliği. Çünkü Alman Mahkemesi reisi bu meselenin tüp cevapları Türkiye'de deyip bildirgen idi. Kayıplanıcılardan biri Radyo Televizya Yukarı Uyuşması Cidekçisi Aykut Zahid Akman. Anı bu vazifaga ise AK Parti'ye getirgen idi. Bu vakıyanın Ramazan ayı bargan vakıtka turu kelüyü ise yazmış şıklıgımı. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
SMS kildi.
Azatlık topşuruları turunda fikrinizi siz hazır SMS bilen de jiber alasız.
+7 960 051 17 29.
Yoğun ayışlıklarının telefonu kızga kelüyün tülisiz mi?
+7 960 051 17 29 номерына СМС жіберігіз.
СМС келді.
Русия халқы енді ел бойы елсіз ішлерге иелешіп келе. Өқшасыз қолудан қорқып, көпләр ғыммен жәйге елден бош тарта. Бош тартмағаннарда жәйге елін е ауылға қойтып, е бақша үртларында қияр помидор тұзлап ұздыра. Қазандағы туристик шіркет вәкілләрі ісі, көпләр оқшалары болса да, оны ел үшін тұтарға қызған ады. Оның орнына үй жиһазы алуны қолай көреді олар Наил Аланға. Қазандылар фикіріне қатлы Ландыш Харасова ғұммен Русиядағы халықның жайғы елі турында сөйлер.
Бәтін Русия жәмәғәтшілік фикірін Ирәні үзәгі сұраштырулары көрсәткенше, оқша болмау себәплі бұйыл 62% қолық жәйгі елінде бір қойдада бұры олмаған. Оларның ярдысы жәйгі елін қужалық мәшәқәтләрі білән иде ұздырса, қолған ярдысы бітінлі ел етіп тұрмаған. Шынки көпмедір ел алған арада да кірімсіз қолы өзінің сездіре екен. Ішшілілік финанс себәплер арқылы ел ет алмаушылар озырақ болған. Шулық вақытта түрлі тәбәкләр белән чагыштырганда баш қалада зур шәһәрләрдә яшәүчеләр ял өчен күбрәк акча тоткан. Бу аларның керемнәре зуррак булу белән аңлатыла. Чөнки Мәскәүдәге хезмәт хакы башка тәбәк шәһәрләре белән чагыштырганда берничә тапкырга югарырак булуы һәркемгә мәгълүм. Һәм бу ял өчен тоткан акчада да сизелә. Әгәр мәскәүлеләр һәм питерлылар бер кеше башына исәпләгәндә уртача 22 меңнән артык туздырса, башка тәбәкләрдә ул 16 мең тирәсе. Һәм бу сан узган елдан әлләни аерылмый. Әмма ни генә булмасын, халыкның яртысыннан күбрәге үзләренең җәйге ялларыннан канәгать булуын әйткән. Моннан 3 ел элек аларның саны азрак иде. Аеруча да кремнәре яхшы булган кешеләр әйбәт ял итүләрен искәрткән. Ләкин яшьрәкләр арасында өлкәннәргә караганда үз ялларыннан канәгать булмаучылар күбрәк булуы ачыкланган. Бу мәгаен ихтияҗ белән дә бәйледер. Чөнки өлкәнрәкләр ялларын бакча йортларында уздыруларын кулайрак күрсә, яшьрәкләр исә диңгездә ял итәргә ярата. Русияның Кара диңгез ярында быел бары 7% халыкна ял итә алган. Казаннар арасында да Кара диңгезгә баручылар азайган ди Наил Алан.
Быелгы җәйдә Казанның Кара диңгез буена ялга баручылар узган ел белән чагыштырганда якынча 2 мәртәбә кимерәк булган икән. Казан сәяхәтләр бүлеге вәкиле Антонина Ефремова әнә шундый мәгълүмат белән уртаклашты. Аларның ширкәте ялга җибәрү белән шөгыльләнә.
Лазаревка, Лоул, Адлер.
Быел Лазаревка, Лоул, Адлерга барырга теләүчеләр юк диярлек. Моңа ул яклардагы сугыш йогынты ясады шикелле. Узган ел исә, мисал өчен, августта иң кәттә урыннар иде ул. Кешеләрне анда урнаштырырга урын таба алмый интеккән идек.
В августе невозможно было найти места на размещение.
Дей Ефремова. Аның фикеренчә, Көньяк Осетия тирәсендәге низак кешеләрне өркеткән. Ике тапкыр кимүнең сәбәбе бу гына түгел икән. Антонина Ефремова, безнең ширкәт аша баручылар бер елны җәй көне юл алса, икенче елны бармый тора акча җыя ди. Аннан соң өченче елда гына Кара диңгездә коенырга китә икән. Ел аралаш баручылар билгеле булганча, очынышка ялгаганнан соң калганын тиенләп җыючылар булып чыга. Бу җәйдә ялга баручыларның ике тапкыр кимүен Ефремова әнә шуның белән дә аңлатырга тырышты.
Наш побережье, оно обычно...
Кара диңгезгә барырга алдан әзерләнәләр, акча җыялар. Ә Төркиягә җыенганнар исә, юнерәк бәя булса, алырбыз дигән уй белән яши.
Ну, будет хорошая цена, возьмем.
Айга 7-8 мин сум акча эшләп, кая ул кыяшта кыыну ди Дания Гафарова. Ул Казандагы бер мәктәптә татар теле һәм әдәбият укыта. Диңгез суын кипаристларны мәктәптә яхшы укыган өчен артыкка барганда гына күргән булган. Кызын бер үзе үстергәнгә Гафарова өчен һәр тиен кадерле. Гади укытучы булсаң, мондый оҗмах пишмагы тәтеми шул безгә диел. Дөрес, укытучылар арасында да ел саен ялга йөрүчеләр юк түгел. Аларның ирләре шәп акча кайыра дип сөйләшә бу бәхеткә кызыгып караучылар. Турширкет вәкилләренең барсы да диярлек быел Татарстаннан чит илгә диңгез ярына ялга баручылар артты дип белдерә.
То, что просто сейчас направление есть с вылетом из Казани, очень удобно.
Казандагы Персонаград турширкәте вәкиле Гүлнара Гарипова сүзләренчә, Казанның үзеннән туры очкычлар булу моңа уңай йогынты ясаган. Фортуна тур вәкиле Лариса Курамшина да быел юлламаларга бәяләр 20-30%-ка күтәрелүгә карамастан, чит илләргә баручылар күзгә күренеп артты ди.
То, что раньше в основном вылежали просто...
Узган елларда Төркиягә, Мысырга диңгез буенда ятырга гына бардылар. Быел исә туристлар сәяхәт белән диңгез ялын бергә күпләп ала башлады.
Посмотреть что-то. То есть очень многие берут экскурсионные туры с отдыхом на море.
Ди Курамшина. Гүлнара Гарипова сүзләренчә, Казанда яшәүчеләрнең 20%-ның чит илдә ял итү мөмкинлеге бар. Ә Курамшина бу сан берничә тапкыр күбрәк булырга да мөмкин дип белдерә.
У нас все равно менталитет у людей.
Казандагы күпчелек Советлар Берлегеннән калган фикер белән яшәй. Ялга барганчы ул суыткыч алачак. Ә кайберәүләр башка сәбәп табып бармау ягында.
Другой у другого какая-то другая причина есть.
Фортуна тур хуҗабикәсе Нина Калмыкова исә Татарстанның бик тә үзенчәлекле төбәк икәнен искә алып, мондай җиргә яхшы мәгънәсендә береккән, нык басып тормыш итүчеләр яши дип белдерә. Күпчелек әзрәк акчасы булса ялга бару ягын карамый, ә тормышын мулрак итү максаты белән яна. Бу күренешне ул бик позитив дип бәяли.
Это красивые дома, это ухоженные участки.
Матур йортлар, шөпшәр басмаган тәртиптәге бакчалар нашармыни? Кемдер чит илгә барып тапкан кулайлык һәм сервисны үз йортларында тудыра. Бассейннар ясый, күлгә басмалар суза. Мин булдыра алганнар турында әйтәм.
Неплохо, это я говорила о том классе, который способен.
Ди Нина Калмыкова. Үзенең гомеренең күп өлешен Свердловск якларында үткәргән ул. Казанга күченеп кайтканына 13 ел. Бу эшмәкәр хатын сүзләренчә, Татарстанда яшәүчеләр бәясе арзан булмаса да, мондагы шифаханәләрне, курортларны үз итә икән. Казаннан һәр көн саен диярлек эшкы җылы якларга чит илләргә китү, гомумән алганда Татарстан халкы быел узган ел белән чагыштырганда күбрәк ялга барган дигән сүз түгел. Хезмәт хакларын арттырмау, инфляция күпчелек очракта байлар кесәсенә түгел, ә урта хәллеләр һәм фәкыйрьләрнекенә сугуын да онытмаска кирәк. Бөтен Русия җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге сораштырулары күрсәткәнчә, Русия халкының күпчелеге 62% быелгы әйдә ял дигән кешенең сәламәтлеге өчен әһәмиятле булган әйберне киштәгә куеп торган. Белгечләр каяда булса сәяхәт кылмауның төп сәбәбе акча җитмәүдә дип белдерә. Казан урамнарында фикер белешкән вакытта да күпчелек очракта акчаның ялга түгел, ә көндәлек тормыш итәргә кирәкрәк икәнлеге күренә.
Ялып бик кара диңгез буенда. Августта әни белән һәм дуслар белән бардык. Сейчас нидә тордык.
Я этим работал. На стройке, как бы, подрабатывал. Ну, я студент, учусь. Так что отдохнуть особо не удалось. Родители? Нет, у нас простая семья. Мы не ездим никуда, ни за границу, никуда. Так, как бы, возможности большой нет особой.
Я вот, да, ты Казанда шедем, шкарнаш ханадим. А в ярмо на Булсаде, браз, земешин, ксе, браз, отларешин, окша шедек. И мин студент, земешин, куре, жиги вакытна, шкадип куладным. Әтиәниләр авылда булгач, авылны ташлап китеп башка җирдә йөри алмыйлар инде, шуңа күрә авылда эшләп, авылдагы мал туарлар белән шул печәннәр әзерләп, кышка әзерләнеп, запастар җыеп, шул уйналар яллары. Кешедә шул, ялада шул. Барыбер авыл кешесе чит җирләргә андай ял итәргә йөрми инде.
Өйдә әти-әниләргә ярдәм иттем. Эшлиләр, әти минем йортларны сала кирпичтән. Әни өйдә утыра. Алар эшләделәр, ялга бармадылар.
Отпускы дип тә әйтсәм була, билем бик матур бакчам бар. Шунда ял иттем. Йөрдем, җәмгатьтә мәшгуль иттем. Иптәшемә булыштым. Ну, бакчада эш бетәр әзе. нервыларын успокаивать итеп, эй бир нерсе үскенин карап, күз алдында уйткан биз.
Жай битти ялда булдыгызмы?
Йок. Вакыт йок. Семья, эшләр. Вакыт йок. Адлерда булдым. Чёрное море есть. Чёрное море да ещё тапкыр, но Адлерда беренче. Морены яратам дик. Шуңа күрә.
Монда Казанда.
Нет, в огороде. Как отпуск, отдых. Нормально, очень хорошо.
Он эш белән, бакча белән, эш белән, хезмәт белән ел яхшырак була. Барлык яшелчәләр чыгындыр, кешеләр барсы семья тырдырлык. Семьяга җитәрлек кистерәбез.
Акча юк. Булмагач кайналган сагын. Ну, эшләсең, эшләсең, эшләсең. Җалтырлык акча юк.
Кая барырга, аңа бит акча кирәк кая барырга. Мәсәлән, бер кая ял итәләр. Тормыш итәргә кирәк ди. Шаян.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара савантулар перемешләр ашап җыйбыз шунда имен.
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрәдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыру. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Курашканда, хатта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Кайбер кулланучылар, кайбер татар телле интернет сәхифәләрендә татарча хәрефләрне укый алмый. Әйтик, Татар информ агентлыгы сайтындагы татарча бүлектә яңалыкларда татарча ә, ң, һ кебек хәрефләр укылмый. Татарстан яшьләре газетасы сайтында да шундый проблема бар. Мондый проблемалар каян килеп чыга? Интернетче Ноил Шәрифҗанов белән Гамил Нур интернет сайтларда күренми торган хәрефләр турында сөйләшә.
Бүгенге пәрәвез тапшыруында без татар интернет сәхифәләренә сәфәргә чыгып керәбез. Тик бу һәрвакытта да уңайлы эш түгел. Чөнки кайбер татар сайтларында татар телендәге язмалар укыр өчен уңайсыз. Сәбәбе бик гади, татар хәрефләре укылмый. Ни өчен ул хәрефләр укылмый? Бүген шул сорауга җавап эзләрбез. Балтаси.ру хуҗасы Ранил Шәрифҗанов белән без татар сайтларын ясау турында, аларның сырлары турында сөйләшеп утырабыз. Ранил, син инде сайтларын мәктәптә укыганда ук ясый башлаганың. Менә 5-6 еллык сайтлар ясау җиңелрәк идеме татарча? Хәзерме нишегрәк?
5-6 ел элек татарча сайтлар ясау әлбәттә кыенрак иде, һәм аны бик аз кеше ясый иде. Да, татарча хәрефләр белән, шул кодировкалар белән шактый проблемалар килеп туа иде татар телендә сайтлар ясаганда. Ә хәзерге вакытта шул XP, Vista системалар чыгу нәтиҗәсендә татарча сайтлар ясау күпкә җиңелләште.
Элеккеге сайтларында төп проблема нәрсә иде синең?
Элеккеге сайтларда шул татарча хәрефләр чыгару төп проблема булып торгандыр инде.
Бу көндә ничек кайбер татар сайтларын ачкач анда шахмаклар килеп чыга?
Бу шул кодировканың дөрес булмавыннан чыгырга мөмкин. Һәм тагын бер татар интернетында бер проблема бар – җәһәт шрифтлары. Бу җәһәт шрифтлары күп кешенең шундый проблема салды дисәм була. Әгәр дә интернетка керүче кешедә клавиатурасы урнаштырылмаган була икән, ул сайтларны укый алмый. Анда татарча хәрефләр урына символлар чыга.
Бүгенге көндә татарча клавиатурасы булмаганнар, татар хәрефләрендә газап чыгучылар бармы?
Әгәр беләсең икән, бернинди авырлык юк. Шул Windows 2000, Windows XP-да, шул Vista-да, анда бары тик оска, ru или english дигән урында tt дип куйсаң, син татарча яза аласың. Һәм сиңа бернинди җәһәт клавиатурасы да кирәк булмаячак.
Кешенин яисә эшнең үзе турында алардан сорашмыйча, алар югында сөйләү кайберәүләр фикеренчә гайбәткә тиңләнә. Шулай ук Азатлык радиосы һәр вакытта төрле капма-каршы булган фикерләрне дә биреп барырга тырыша. Шуңа күрә киләсе тапшыруларда, киләсе атналарда пәрәүздә җәһәт клавиатурасының хуҗасын, аның турында күбрәк сөйләр өчен без студияга махсус чакырбыз. Шуңа күрә пәрәүз турында тыңлаучыларның фикере бер яклыгына булып калмасын иде. Әлегә исә Ранил Шәрифҗанов белән әңгәмәбезне дәвам итәбез.
Мисал өчен татар информ сайтының татарча бүлегенә керсәгез,
әйдә керәбез тәк менә хәзер әйдә tatar-inform.ru
һәм шуның татарча бүлегенә.
Ә менә татар дигән төймәсенә басабыз һәм
менә мисал өчен күренә. Минтимер Шәймиев ә хәрефе урынына ниндидер таныш булмаган символ тора.
Минтимер Шәймиев дип язылган ә хәрефенә башка хәреф чыккан. Уңга хәрефе дә юк, татар хәрефләре күрмәймен дә.
Менә бу безнең җәһәт клавиатурасы белән җыелган текст.
Без бит белмибез, бу җәһәт түгел, бәлки башка клавиатурасы белән җыелгандыр.
Икесе бер үк бит инде алар.
Юк, хәтта кайбер фирмалар үз редакцияларда, хәтта программистлар үз клавиатураларында куялар. Ә менә татар информда мондый сызыклар чыкмасын өчен ул нәрсә эшләргә тиеш хәзер?
Моның өчен бары тик текст җыганда бу клавиатураны кулланмаска, Windows-ның үзенең стандартны дип әйтим, соң инде клавиатурасын кулланып, текстны җыярга кирәк.
Кайда нинди хәрефләр укыла икән менә карыйк. Тагын нинди татар сайтларында хәрефләр начар күренә. Әйдә ватаным Татарстан гәзитенә кайк менә. Ватан tat.ru. Ватаным Татарстан яхшы күрсәтә, Татарстан эшләренә күрик. tat.yash.ru. Татарстан эшләрендә баш исемнәрендә күренми, текстларында күренә. Кайберләрендә күренә, мәсәлән, ватаным Татарстанда күренә, ә хәрефә татар информда күренми. Моның төп сәбәбе нәрсә булып чыкты инде?
Татар информ сайтын тутып торучы журналистларның шул икенче клавиатура кулланганнары өчен аларга шул клавиатураны тәкъдим иткәннәр дә инде, ул шул клавиатура белән язып утыра һәм шул җыйган текстын интернетка куя. Татар хәрефләре күренмәү бу начар инде, ул бит барлык кешедә дә бу клавиатура урнаштырылмаган. Һәм моны бит мисал өчен башка чит илдәге татарлар да сайтны укырга тирәләр. Һәм анда булар шундый нәрсәгә юлыккач, аларга бик бу сәер булып күренәдер дип уйлыйм мин. Бу татнет үсешенә шундый бер минус тыр дип уйлыйм мин мондый кимчелек. Бу бит гади генә сайтларда түгел, бу шундый Татарстан яшьләре, Татар информ, татнетның яңалыкларын, татар дөньясының яңалыкларын чагылдырып баручы сайтларда бит бу зур проблема бит.
Без бүгенге парауыз тапшыруында билгеле татар интернетчысы, программистсы Ранил Шәрифҗанов белән татар хәрефләре интернетта, татар сайтларында ни өчен күренми дигән сорауга җавап эзләдек. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без сезнең белән бер атнадан соң тагын парауыз радио тапшыруында очраша алабыз. Шулай ук даимен 24 сәгать һәр көнне azatlik.org сәхифәсенә кереп, сез безнең парауыз дигән шәлкем рубрикабызны кабат-кабат укый аласыз. azatlik.org сәхифәсендә очрашканга кадәр сау булып торыгыз.
Кадерле тыңлаучылар, кызган таба тапшыруында яш шагыйрьләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Яшьләр өчен тапшыруның бүгенге кунагы Рифат Сәләх. Аны Азатлыкның Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Мәхәббәтнең иң ихласын сорыйм. Таңнарымның сорыйм назлысын. Күңелемдә хәтбер генә тапкыр. Мәңгелеккә җитәр яз кунсын. Хыялларның иң яктысын сорыйм, иртәләрнең сорыйм нурлысын, күңелемдә хәт бер генә тапкыр мәңгә ынтылмаслык җыр тусын. Бәхетемнең иң алысын сорыйм, иләләрнең сорыйм иссесен. Күңелемне хәт бер генә тапкыр мәңгелеккә җитәр хис кимсен. Ишанычның иң ныклысын сорыйм, кишләремнең сорыйм ямлысын. Күңелемне хәт бер генә тапкыр мәңгә сүрелмәслек ям төрсен. Өметләрнең иң озынын сорыйм, төннәремнең сорыйм айлысын. Күңел дөньям хәт бер генә тапкыр мәңге кимемәслек бай булсын. Оят, оят сөю теләнергә, күңелемә тулган моң сагыш. Язмышыма кушыл әле минем, йөрәгемдә кояш булган кыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген бездә кунакта яшь шагыйр Рифат Сәләх. Менә әле Рифатның күптән түлегенә үткән атана Ватан Татарстан газетасында шигырьләре чыкты. Бер зур бит шундый, анда нинди генә шигырь юк, төрле темалар. Гомумән, нәрсәләр язасың син? Күбрәк хисрәк шигырьләрме? Ничек туа синдә шигырь? Шул турыда сөйләп китәл.
Шигырь ул үзеннән үзе туа инде. Ике төрле тудырып була, мәҗбүр итеп тудырып була һәм ул үзеннән үзе килергә мөмкин. Үзеннән үзе килгәндә гениаль шигырьләр чыга, ә мәҗбүр итеп тудырганда ул кеше шагыйрьнең үзенең тоталлыгын киметмәс өчен язылган шигырьләр дип уйлыйм.
Кемдер әйтә, менә авыр вакытта күбрәк шигырьләр туа дип, депрессия вакытында.
Минем чиракта күбрәк күңел тынычлыгы вакытында туа дип әйтәм. Туа ул әйе, сирәк кенә, бик эмоциональ вакытларда да туа. Андый чакларда туган шигырьләрнең тәэсире көчле, ләкин андый чакларда күп язып булмый.
Рифат, син безнең
Буа районыны?
Буаның үзеннәнме?
Яңа Шишка авылында.
Монда хәзерге вакытта Казан дәүләт университетының юридик факультетында укысың. Күптән башлаган идең менә бу иҗатыңны?
Чынлап, менә профессиональ иҗат дип әйтерлек мин дә белмим. Җитди итеп алынуым ул университетка кергәч, университет белән бәйле булды.
Кем тәрбиясе ясады, әллә китү кирәгме, әллә кайбер аерым бер язылышым?
Барсы да бар инде. Беренчедән кеше гашык була, гашык булып яза башлый. Минем чиракта шулай булды. Шулай да әллә ки әдәби иҗат берләшмәсе иҗатыма бик зур уңай тәэсир ясады.
Һәм синең иҗатыңның бер җыентыгы да, бер җимеше дә барлыкка килде, дәйме китап чыгардым бугай.
Әйе, былтыр җәйкене күңел бертекләре дигән китабым чыкты.
Шигырьләр
Әй, шигарьләр китабы. Якынча йөзләп шигарь инде анда минем. Шулай анда бер поэмамда керде.
Сәер бит инде, юридик факультетта укыган егет шигырь яза. Ничектер бер-берсенә капма-каршы килгән шикелле.
Мин алай санамыйм, аларның максатлары уртак. Алар барсы да дөреслеккә, матурлыкка һәм яхшылыкка омтыла, гаделлеккә омтыла.
Нәтиҗәне гомумән туганнарым буенча таңышып карыйлар.
Барсы да уңай карыйлар, ярдәм итеп торалар.
Чөнки бит акча эшләп булмый шигырь язып, ул күңел эшең генә, күңел халаты эшең генә, син монда килгәнсең. Әллә инде ул китап сатып акча эшләп булам.
Китап чыгарып дөресен әйтергә кирәк, акча эшләп булмый инде. Акча эшләү өчен хәзер башка төрле юллар бар. Шул ук Ярлар язу бик модага кирип китте бит инде.
Үземнең язып караган юктыр бит.
Язып караганым бар, ләкин ул кадәр күп түгел, берничә генә.
Кайсы җырчыларга?
Яш кенә төркем, рәхәтле күн дигән, аннан соң Казан җигитләренә бер җыр язган идем.
Бу синең хоббимы, нәрсә бу? Күңел бушатыш чарасымы?
Мин аны үземнең тормышымнан аерып карамас идем, ул минем яшәү рәвешем дип уйлыйм. Күңел төшкән чагында яки киресенчә күтәрелгән чагында шул хисләрне көндәлек итеп төркәп кенә барам.
Сезнең кебек яшь җигитләр, кызлар күпме? Мәсәлән, 20-нче гасыр башында Фатиха Мирханнар, Тукайлар килеп чыккан, хәзер менә сезнең кебек Рифат Әләхләр, Айдар Жамаллар, Йылдыз Миңнуллиналар, Рүзәл Мөхәммәтчиннәр, Линар Шәйхләр һәм башкалар.
Әйе, без гомумән бер буын булып килеп кердек инде әдәбиятка. Үзебезнең уртак китабыбызны чыгарырга ирештек. Бу Әллүки әдәби иҗат белешмәсе белән бәйле. Безнең Әллүки дигән узган елны кичен тыгыбыз чыккан иде. Анда бер 30-лап яшь авторның әсәрләре кергән.
Бер-берсеннән яшь аермасы белән әлене аерып ярыйм.
Әйе, алар бер буын. Барыбыз да без бер буында инде.
Язу стиле ошаганмы бер-берегезне? Нык аерылысызмы?
Без бер-беребезнекен аңлыйбыз инде. Ул кешенең язу стиленнән сөйләменнән дә аерыла. Шуңа күрә, әгәр дә Йылдыз язган икән, аны әллә каян аерып була. Линар Шәйх язган икән, аны да аерып була. Айдар язган икән, аның үзенә бер сыйфатлары бар. Һәрберебез үзебезгә бер сыйфатларыбыз бар. Шуңа күрә, аеру әллә ни кыен дип уйламыйм.
Йылдыз Миңнуллина, мин шәһәр баласы һәм дөньяны тыемлавым асфальт аша, таш аша, диварлар аша бара диде. Туфракта туган кеше туфрак аша дөньяны тоя диде. Бу фикерләр белән килешәсеңме?
Бер кадәр килешәм, дигәндә, шәһәр баласы чынлап та инде, әгәр дә туаш юк, шундый вакыйгаларны гына күргән икән, анда көндезне машиналар чаба, шақышы асфальтты шауап ересің. Алар табиғатны менімше аңлап бітірмістікі мүмкіндер. Алар үшін көбірек жәмғият проблемалары алдарақ. Біздің үшін, біз ауыл баласы болға шынды жәмғият проблемаларында көбірек табиғат білен бәйлеге тұршамыз.
Табиғат білен бәйлеріні санды ғаса, қарлығаса, орманнан жекті консерватив деп санылар, ескелегенде ол деп санылар.
Без бит шулай ук шәһәр җирендә яшибез хәзерге көндә. Шәһәр җире белән таныш. Шуңа күрә ул вакыйгаларга үзебезнең яңа төрле бер карашыбыз да бар.
Ялгышмасам, син милләт пәрвәр егет әле. Татар
Тапша шараларда, татарша концертларда, анда митингларда, яки шигри кичәләрдә күп буласың, татар яшьләр җыелышларында булгалыйсың. Бу синең шигырьләреңдә чагылыштабам, милләт пәрвәрлегең.
Әй, шигырьләреңдә чагылыштабам. Ләкин күбрәк барыбер мәхәббәт турында языла инде. Чөнки милләт пәрвәрлек ул бер минутта калыккан хис, шул чакта язып белергә кирәк.
Бәйсезлек, азатлык тиләрем. Син бу сүзләргә ничек карыйсың? Милли хәрәкәтнең хәзергә яшьләр дәвам итәргә тиеш дип әйтәләр бит инде. Шигырьләрендә, иҗатларында, эш хәрәкәтләрендә.
Идеяне дәвам итәргә тырышам, ләкин хәзерге вакытта ул идеяләр белән янсаң, аны шул яшьләр дә аңламыйлар. Шуңа күрә без җәмгыятьтән артта кала алмыйбыз инде. Аман милли фестиваль турында гына сөйләй алмыйбыз. Бәлки аны чынлап та башка кешеләр дә аңлый торган итеп язып буладыр. Ләкин күбрәк менә шушы җәмгыять белән яшибез. Без дә бөек. Без тарихсыз, җансыз милләт түгел. Дөнья тоткан горур татарбыз. Болгар урта казаннарны ничек шал тарихтан алып атарбыз. Без таркылган, тузган, сүнгән түгел. Бездә югалмаган бер тәмлек. Биш гасырга якын юкка чыкмый. Тоткынлыкта гомер сүргән бит. Без дәүләтсез, илсез, хансыз түгел. Татарстан туган оябыз. Киләчәккә ышкан илебезне. Канатлы ат итеп тоябыз. Без имансыз, динсез, динсез түгел. Күмәлмәгән заман агышы. Күккә ашкан биек манарадан. Ишетелә азан тавышы. Юк, без кансыз вәхши халык түгел. Таш диварлар әнә кабатлый. Үзен күрәлмәгән милләт кенә башка халыкларны яратмый.
Шигырь язу өчен нинди егет булырга кирәк. Хиссәнме, әллә инде игътибарлымы, күзәтүчәнме?
Минемчә аларның барысы да кирәк инде.
Ихлас булу кирәкме?
Минемчә чын шигырь барыбер, чын шигырь ул ихласлыкка карарлар атыр. Шигырьдә ялган ул тыела, аны ялганлап булмый. Үзеңнең алдына ничек хисләрең алдына ялган сөйләй аласың?
Башта шигырь язганчы, ну шигырь язганда да китап укыйсың, кемнер авторына айрым бер язучыны яки шагыйрьне яратып укыйсың. Шунда яратып укыган шагыйрьң кем? Өлкәнрәкләрдән.
Өлкәнрәкләрдән, классиклардан Муса Җәлилне яратып укыйм. Бигрәк тә Мәбитовтардан, һәм шулай ук Илдар Юзеевны. Хәзерге язучылардан күбрәк Газин Нурмурат, Аркадий Зәйдулла.
Тагын бер сорау килеп туды әле. Менә хәзерге язучыларны атагач, хәзерге язучыларны халык укымый дип әйтәләр, китап алмыйлар дип әйтәләр. Ягъни ул бүгенге заман таләпләренә туры килмый, яхшы сатылмый, сифаты да, эчтәлеге дә бүгенге көн таләбенә туры килмый.
Минемчә, бу әйберне пропагандалау җитми. Аңардан шоу ясарга кирәк, ничектер популярлаштырырга кирәк дип уйлыйм. Шул Марат Кәбиров дигән язучыбыз әдәбият популяр булырга тиеш дигән иде. Мин дә бу фикер белән килешәм.
Ягъни монда шәхесләр үстерергә кирәк, әйме? Аны рекламалап, аны сөйләтеп, рәсемнәрен, шигырьләрен куеп,
җырларны шулай итәләр бит.
Ягъни шигырьятта да шулай эшләргә кирәк дисәң иде.
Мөхәйен шулай эшләргә кирәктер. Ник дигәндә, хәзерге көндә кеше күбрәк телевидение белән мәшгуль. Гәҗит журнал әзу кыйынды. Аларны шуңа тарту өчен телевидение белән ярышырга кирәк.
Һәм инде безнең әңгәмәбезнең ахырында тагын бер кыска гына шундый бер хисән, бер шигырьне укып китсәң,
китап чыккан хөрмәткә язылган шигырь иде. Күңел бертекләре ике дип куйдым мин исемен. Төшеп китте күңел җир өстенә. Ватыкларын җыям, көлләрен таныш түгел илдән туган якка. Үшеп китте синсез көннәрен. Кояш бата. Байысын лайда. Мин оныттым инде барысын, күңел бүртекләрен күккә сибәм, учларыңа җыеп барырсың.
Егерем бер яшьлек Рифат Сәләх, яш шагыйрьнең шигырьләрен тыңладык һәм аның үзе белән таныштык киләсе очрашуларга кадәр.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Грузияның Русия белән низагы Михаил Саакашвили өчен авыр сынау булды. Ул сугышны кичерә алды, әмма алга таба да кәнәфен саклап кала алырмы? Марат Мөлеков исемендәге Татар иҗтимагый үзәге киңәйтелгән утырышында хәтер көнен 12 октябрь көндә ясау турында карар чыгарды. Татарстанда керәшеннәргә игътибар арта. Татар дип аталуга каршы булган керәшеннәр үз таләпләре үтәлүен әйтә. Туган җирнең 3 аршынына тагын 15 миллион кирәк. Фильмның иҗат төркеменә бирелгән 15 миллион сум таралып беткән. Эшне ахырга җиткерер өчен тагын шул хәтле үк күләмдә акча кирәк. Самар Жәмих мәчетендә Русияның һәм Татарстанның халык артисты Ринат Ибраһимовны намазлык үстендә күрү кызыксыну уятты. 81 метр биеклегендәге 2 манаралы 10 мең кеше сыйдырышлы Мәскәүнең яңа мәчете 2009 елга төзелеп бетәр дип көтелә. Мәчет татар нәкше һәм бизәлеше белән төзеләчәк. Азатлык тапшыруларында яңгырамаган бу һәм башка темалар безнең интернет сәхифәбездә. azatlik.org
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Үз-үзеңне тыйнак тотарга, нык буянмаска, бернинди ашык киемнәр кимәскә, моданы подиум сәхнәдә күрсәтмәскә. Бу мода өчен Иран хакимиятләре чыгарган яңа кагыйдәнең берничәсе генә. Мәдәният һәм ислам кагыйдәләре министрлыгы күптән түгел мода һәм киім күрсәтү тамашалары өчен кагыйдәләр җыентыгын чыгарды. Алар Иран һәм мусульман дизайнерларын мәдәниятен ныгыту максатын куя. Әмма киемнәргә карата каты чикләүләр булган бу илдә мондый күрсәтмәләр шираттагы иреклекне кысу кагыйдәләре буларак кабул ителә. Бикә Тимерова язмасы шул хакта.
Дөнья модасын, сәхнәләрне, киемнәрне, аның тирәсендәге әйберләрне сурәтләгән бу җырны Иранда киемнәр күрсәткән кичәләрдә уйнатмыйлар. Шуның белән бергә илнең мәдәният министры да читер музыкасын яратып бетерми. Киемнәр күрсәтелгән шушы озынча сәхнә, подиум, тамашалар Иранның гадәти сәнгатенә яны. Министрлык фәрманы белән киен күрсәтүче модель кызларга үзләренә игътибарны бик җәлеп итмәскә кушыла. Министрлык чыгарган 8 өрештән торган мода һәм киемне күрсәтү тамашалары кагыйдәләрендә модель кызларга каты буянырга ярамый. Һәм күрсәтелә торган күлмәктән игътибарны читкә тәрүче бернинди хәрәкәт ясаудан да тыйылып торырга кушыла. Модельләр үзләренең гәүдәләрен күрсәтмәскә тиеш, һәм аларның чәчләре дә күренмәскә тиеш. Тор, сланып торган киемнәр кию, ислам һәм Иран мәдәниятенә каршы килә. Шуңа күрә тыйыла, диелә бу кагыйдәләрдә. Тамашалар вакытында яңгыраган музыка да Иран һәм ислам мәдәниятенә туры килеп торырга тиеш, һәм модельләрне рөхсәт ителмәгән хәрәкәтләр ясауга этәрмәскә тиеш. Мода күрсәтелә торган озынча сәхнә, подиум, чит ил мәдәниятенең бер күренеше буларак тыйыла. Иран мода йортларында киемнәрен күрсәтер өчен тере модельләрне кулланырга рөхсәт әле 2 ел гына элек бирелгән. Аңарча тегелгән яңа киемнәр, кара төстәге курчак модельләр һәм элмәкләрдә генә күрсәтелгән. Модага карата таләпләр төрле-төрле төстәге киемнәр киергә рөхсәт ителү белән бераз йомшартылды кебек. Әмма шул ук вакытта хатын-кызларга һаман да башларына яулык бәйләргә, озын һәм гәүдәләрен күрсәтмәүче киемнәр киеп йөрергә кушыла. Кыска җиңле күлмәк кию һәм чәчне күрсәтү җинаят дип санала. Тәртипне ни дәрәҗәдә бозуга карап, акча түләү яки берничә атнага рәшәткә артында утыру җәзасы бирелергә мөмкин. Хатын-кызларга гына түгел, ир-атларга да кода таләпләр куела. Яш егетләргә, мәсәлән, көнбатыштагыча чәчне кистерергә рөхсәт ителми. Ирандагы график дизайнер Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә безнең хакимиятләр киемнәрнең төсен, киенлеген, озынлыгын билгели, үзләренә күп нәрсә ала дип әйткән. Әмма бу сүзләрне Иран хакимиятләре ишетми. Алар теләсә нинди юл белән көнбатыш тәсиренә каршы торырга кирәк дип саный. Мәсәлән, мәдәният һәм ислам кагыйдәләре министры Хөсәйин Сафар Харанда вазифага билгеләнгәч, рок һәм рэп музыкасы белән көрәшергә вәгъдә иткән иде. Модага килгәндә, кадими сәясәтчеләр чит ил журналларыннан һәм яшьчин каналлардан яшьләргә көнбатыш тәсире үтеп керер дип шикләнә. Ирандагы киім тегүчеләр даими шикләүләр, эшкә, иҗатка кымашаулый дип зарлана. Тәхрәндәге модельер Шакупа Фирузон, мәсәлән, министрлыкның яңа кагыйдәләре турында болай ди.
Әсбән мөтәхәссисәне
ни? Бу җитди түгел. Мәсәлән, алар бөтен киемнәрне хакимиятләргә раслауга 6 ай алдан җибәрергә куша. Дизайнер 6 ай көтеп тора алмый. Мин үземнең киемнәремне ел фасыллары алышынган мәлгә әзерләп куям. Мин аларны күрсәтергә тиеш. Бу кагыйдәләр кабул ителгәннән соң миңа Дубайга барып эшләү җайлыра.
Дип
әйтә яшь киемтегүче Шакупа Фирузон. миллион. Дубай көнбатыш күзлегеннән караганда орта калган дип саналса да, анда күпмедер иреклекләр бирелә. Бу шартларда Иран дизайнерлары һәм аларның киемнәрен киючеләр дә подиум һәм мода тамашалары тыйылмаган илләрне сайларга мөмкин.
Программа без ахырында Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Шәнәр Каратай таныштыра.
Сентябрь сабасы ишетелгән бер хәбәр Türkiye'deki Kırım татарларны ve Türk дөньясына гөнүл берген адамларны тереңдән кедерләндерде. Yüreklerine bıçak gibi saplandı. Türkiye'de Kırım ve Kırım Tatarları hakkında en çok haber yapan, makale yazan jurnalist Kemal Çapraz, bir arabanın çarpması neticesinde pek yaş vaktinde, ta hayatının en semereli zamanında 44 yaşında rahmetli oldu. Kemal Çapraz'a 15 Sentyabr akşamı bir iftar davetinden kaytarken de İstanbul'da bir araba çarpa. Hastaneye götürülse de o 16 Sentyabr sabahı maalesef rahmetli oldu. Jurnalist Kemal Çapraz için onu sevgen binlerle insan 17 Sentyabr'da İstanbul'da Tuzla'da Merkez Camisi'ndeki cenaze namazında bir araya geldi. Tabutunun üstüne Türkiye bayrağından gayrı Şarkı Türkistan, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten'in koyganı Kırım Tatarlarının kök bayrağı serildi. Cenaze namazına başta İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten ve cemiyet idarecileri, Türkiye'nin çeşit yerlerindeki Kırım Tatar Cemiyetlerinin idarecileri ve temsilcileri, Tataristan'dan Azerbaycan'a, Makedonya'dan Şarkı Türkistan'a, Türkiye'de yaşayan umum Türk dünyasının vekilleri, Türk dünyası meselesine aktif olarak iştirak etken pek çok insan, üniversiteden hocalar, çeşit şehirlerin ve kasabaların belediye reisleri, deputatlar, partilerin vekilleri, jurnalistler, televizyon kadimleri iştirak etti. Cenaze namazından son imamın, Aklınızını helal etesiniz mi sualine binlerle adam hep bir ağızdan can yürekten helal olsun deyip kıçırdılar. Üç defa aytkan bu kıçırmaları yankıradı bütün Tuzla kasabasında. İşte tam bu vakitte kökte bulut da yok idi. Lakin 5-10 damla yağmurun kökten gelmesi de cenazeye iştirak etkenlerini pek meraklandırdı. Onu sevgen adamlar, acaba onun ecelinin erte vakitte gelmesine melekler üzüldü de ağladı mı? Yoksa Kemal Çapraz, özünün bu kadar çok sevilgenin kordu de gözyaşların tutalmadı mı? Deyip öz özlerine soramadan et almadılar. Cenaze namazı vaktinde de, cenazenin cıyılganı vaktinde de, onu sevgen yüzlerce adamın gözlerinde yaşlar, betlerinde kederler var idi ve Herkes anladı ki o gerçekten can yürekten sevilgen bir insan iken. On binlerce adamını terenden üzgen rahmetli Kemal Çapraz, 1964 senesinde Kastamonu şehrinin Araç kasabasında doğdu. İstanbul Üniversitesi Gazetacılık Fakültesini bitirgen son gazetacılıkla başladı. Fakülteden son Kırım Türk Basını ve İsmail Gaspar adlı Tezinen de aspiranturasını koçaladı. 1985-86 senelerinde gazetacılıkla başlayan Kemal Çapraz, başta Kırım ve Kırım Tatarları olmak üzere umum Türk dünyasında hakkında, Türk dünyasının, Türk halklarının meseleleri hakkında, başta Türkiye adlı gazetada yazgan haberleri ve seriyel yazılarının tanındı. Onun pek çok jurnalde ve gazetada çıkan makaleleri var. Şunu da kaydetmek isterim ki onun birinci kere Kırım'a gitmesine vesile olgan edim. 1989 senesi Sentyabr ayında Kırım Tatarları hakkında Hilal Görününce adlı romanını yazgan Sevinç Okum'un evinde tanış olduk. O sene Noyabr ayında Akmeşit şehrinde o devirki Sovyetler Birliği'nin Türkiye futbol komandoları arasında bir maç oynanacak idi. Men oğa bu vakitte bizim bazı bir Kırım Tatar arkadaşlarında Kırım'a geteceklerin ve Kırım Tatarlarının yolbaşçısı Mustafa Aga Cemilev'nin ve başka arkadaşlarının onda kuruşacaklerin aittim ve oğa da ketmeni teklif ettim. Böylelikle o devirdeki İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti reisi Taner Kayan'dan kettiler. Birinci kere Kırım'daki samazakvatlar, Kureyiz'deki Çatalkay'daki vakiyalar hakkında ve o devirde Kırım Tatar Milli Hareketi Teşkilatı reisi olgan Mustafa Kırım oğlunun yapılgan intervü, o devirde Türkiye'nin en çok satkan, en çok yüksek tirajı olgan Türkiye gazetasının birinci sayfasında ken haber olarak neşir etildi ve büyük bir yankı uyandırdı, merak uyandırdı Türkiye'de Kırım ve Kırım Tatarlarının meselesi. Böylelikle Kırım Tatarlarının vatanlarına kayıtışları Türkiye'ye ve dünyaya böylelikle eşittirmeye başladı Kemal Çapraz. Ta son defalarca gidip geldi Kırım'a, haberler ve seriyel yazılar yazdı. Kemal Çapraz Kırım'a gidip gelgen vaktinde Kırım'da kısama zakvatlar, Kırım Tatar Milli Hareketi'ne dair, Kırım Tatarlarının yaşayışlarına dair çıkarken foto resimlerini hiç kimseden kızganmayı er istegen adamga, er istegen jurnalge, er istegen gazetaga verdi. Ve özü hazırlagan bu slide foto resimlerimin şehir şehir kasaba kasaba aylanıp Kırım ve Kırım Tatar Milli Hareketi hakkında pek çok seriyel konferanslar verdi ve Kırım Tatarlarının o kureşlerin, Kırım Tatarlarının sesin, avazın bütün dünyaya eşittirmeye öz küçünen tırıştı. Kemal Çapraz ayrıca özünün doğgan şehir olgan Kastamonu'nun Kırım arasında dostluk köprü olmasına da çok imkanlar yarattı ve Kırım'ın, Kırım Tatarlarının bir şehri haline geldi Kastamonu ve Kastamonu'nun etrafındaki yerler. Kemal Çapraz'ın Kırım ve Kırım Tatarlar hakkındaki haberlerin yapkanların anlatmaya çalışsak günlerce laf etmek gerek. Kemal Çapraz ayrıca sürgünde yeşergen Vatan Kırım adlı bir kitapta neşir etti. Ömrünün sonku senelerinde 6 seneden beri özü Ufuk Ötesi adlı aylık gazata çıkaraydı. Buna bu ufuk ötesinde de mutlaka er sanında Kırım ve Kırım Tatarları hakkında bir haber ve makalege rast gelmek mümkün idi. Kemal Çapraz evliydi ve iki balası var idi. Kemal Çapraz'ın kişke kızı en üstte 4 yaşındaydı. Kemal Çapraz'a biz de Allah'tan rahmet dileğimiz. Umut etemiz ki Kırım ve Kırım Tatarları onu unutmayacaklar ve Kırım'da bir sokakka, bir yerge Kemal Çapraz'ın adı da mutlaka verilecektir. Onun adı ebedi Kırım Tatarlar arasında yaşayacaktır. İnternette arama saytlarında Kemal Çapraz adını yazıp kıdırsanız, karşınıza çıkan bütün haberlerde yazılarda Kemal Çapraz'ın adını Kırım Tatarları ve Kırım Tatar Milli Hareketi'nin, Kırım Tatar meselesinin yan yana aşağı görürsünüz. Ve onun Kırım'a ve Kırım Tatarlarına ne kadar çok hizmet etkenin anlarsınız. O, Kırım Tatarı olmasa da sanki bir Kırım Tatarı gibi yaşadı, Kırım Tatar milletine, Kırım Tatar halkına hizmet etti. Zafer Karatay, Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Hürmetli tinglovchilar, Ozatlik radiosining bugungi topshiruvi shuning bilan tamam. Oldagi haftada Ozatlik radiosi bilan birga bo'lasiz. Biz sizni so'nggi xabarlar, xalqaro voqealar, totar boshqa dunyosi yangiliklari bilan tanishtirib boramiz. Bugunga sog' bo'lasiz.